gledajući u goru zelenu, gdje dva brata lova lovijahu, ulovili srnu i košutu, ulovili pod prsten djevojku. Ulovili srnu i košutu, ulovili pod prsten djevojku. Mlađi brate, starije, govori, hajde brate,